Ert News Radio 105,8.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι. Για την επόμενη ραδιοφωνική ώρα θα ταξιδέψουμε στο παρελθόν. Σήμερα όμως το ταξίδι μας θα είναι σε δύσκολες περιοχές, σε εμπόλεμες ζώνες. Θα θυμηθούμε σειράξεις του παρελθόντος που αναφέρονται βέβαια στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, όπως ο τρομερός πόλεμος που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Ιράν με μπλοκή όλων σχεδόν των χωρών που βρίσκονται στον Περσικό κόλπο. Ξεκινάμε λοιπόν.
Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος, πάει να πει ότι του μοιάζει.
Segnata dal destino, batte il cielo della nostra patria.
Και η πιθανή προέκταση του αξιώματος είναι να συνηθίσουμε τη φρίκη, να μας τρομάζει η ομορφιά.
Και δεν θα ανήκουμε στην ίσο.
Προτιμούμε να ανήκουμε στους Έλληνες.
Η Ελλάδα είναι Ευρώπη και θα μείνει Ευρώπη.
Η επίσημη αποκατάσταση από την πολιτεία της εθνικής αντίστασης θεωρούμε ότι αποτελεί πράξη υψής της εθνικής σημασίας.
As in the case of Greece, if Turkey is to have the assistance it needs, the United States must supply it.
100 years later, the Negro lives on a lonely island of poverty. I have a dream.
I believe that this nation should commit itself to achieving the goal, before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the earth.
This is Houston. Say again, please.
Houston, we have a problem.
Σας ευχαριστώ για την αγάπη που δείχνετε εμένα, αλλά στο θέμα της υγείας μου θα ήθελα να αφήσετε να έχω εγώ την πρωτοβουλία.
Ο πατέρας μου ήταν κτίστης, ήταν άνθρωπος του μόχθους, της λάσπης και του γκασμά.
Να φανεί παράξενο που βρίσκομαι στην ΙΕΝΕΔ, αλλά εγώ πάντα έλεγα ότι ο στρατός είναι εθνικός, πρέπει να ανήκει στο έθνος.
Ο στρατός βγαίνει από το λαό και αφορά το λαό.
Έτσι.
Είναι η πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής, της καριέρας σου από τότε που παίζεις στην εθνική ομάδα?
Είναι μέχρι το επόμενο παιχνίδι.
Ένας από τους χειρότερους πολέμους που γίνανε στη Μέση Ανατολή ήταν ανάμεσα στο Ιράν και στο Ιράκ. Δύο πάρα πολύ μεγάλες χώρες, η μία αραβική, η άλλη όχι, και οι δύο μουσουλμανικές, οι οποίες όμως γειτνιάζουν και είχαν για πάρα πολλές δεκαετίες διάφορες αντιπαραθέσεις, κυρίως για εδαφικά ζητήματα, αλλά και όχι μόνο. Μία από την περίπτωση που αποφεύχθηκε αυτή η σύγκρουση ήταν το 1970. Τότε οι δύο πλευρές ήρθαν σε μία συμφωνία, η οποία ονομάστηκε Συμφωνία του Αλγερίου. Ήτανε σχετικά ευνοϊκή για το Ιράν. Παρ' όλα αυτά δεν κράτησε πολλά χρόνια. Μετά από λίγο χρονικό διάστημα ανατράπηκε ο Ιρανός ηγέτης, ο Σάχης. Και από την άλλη αναδεικνύεται στο Ιράκ ο Σαντάμ Χουσέιν. Ο Σαντάμ Χουσέιν βλέπει ένα παράθυρο ευκαιρίας όσον αφορά τη γειτονική του χώρα. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν ήταν σε πλήρη αποδιοργάνωση, η κοινωνία του ήταν σχεδόν διαλυμένη και αυτό γιατί ο Ιρανός ηγέτης, ο Σάχης, είχε καταφέρει να διαλύσει τη χώρα του με τον αυταρχικό τρόπο που κυβερνούσε, ενώ όλα του τα μεγάλα οράματα γύρω από την οικονομία αποδείχθηκαν φρούδα. Ο ίδιος έδειξε μια τρομερή ανικανότητα στο να οργανώσει την οικονομία της χώρας του. Η φτώχεια άρχισε να προκαλεί τρομερές κοινωνικές αναταραχές με αποτέλεσμα την ανατροπή του. Έτσι λοιπόν το Ιράν βρίσκεται σε μια μεταβατική περίοδο. Αλλάζει καθεστώς. Έρχονται στην ηγεσία οι κληρικοί. Έρχεται ένα ιερατείο το οποίο πρωτίστως πρέπει να αντιμετωπίσει το δικό του εσωτερικό κίνδυνο. Οι πρώτοι που εξόντωσε ήταν αυτοί με τους οποίους συμμάχησε για να ανατρέψει τον Παχλαβή. Δηλαδή το ιερατείο εξόντωσε τους κομμουνιστές. Με την εισβολή στην Αμερικανική πρεσβεία τερματίζει εντελώς την όποια σχέση έχει με τη Δύση και κυρίως με τις Ηνωμένες Πολιτείες που βοηθούσαν το Ιράν αλλά και το απομυζούσαν ταυτόχρονα. Ο Χουσέιν τα παρατηρεί όλα αυτά, τα μελετάει και περιμένει να δει ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις του. Βλέπει με ανακούφιση την ανατροπή του Σάχη. Βλέπει όμως και κάτι άλλο, ότι σταδιακά όχι μόνο επικρατούν, αλλά γίνονται ένας ισχυρός πολιτιακός και κρατικός θεσμός, το θεοκρατικό καθεστώς στο σιητικό Ιράν. Και ο Αγιατολάχ Χομεϊνί, ο ανώτατος θρησκευτικός αλλά τελικά και πολιτικός ηγέτης του Ιράν, μιλάει συνέχεια για εξαγωγή της Ισλαμικής Επανάστασης. Εδώ έχουμε μια σημαντική διαφορά. Οι Ιρανοί δεν είναι Άραβες και όσον αφορά στο δόγμα είναι Σιίτες. Οι Ιρακινοί είναι Σουνίτες. Θα σας πούμε αργότερα τη διαφορά ανάμεσα στον Σιιτισμό και στον Σουνιτισμό, ας συγκρατήσουμε τώρα κάτι. Τα δύο αυτά διαφορετικά διόγματα μισιώνται. Στο Ιράκ, ο Σαντάμ βάσιζε την υποστήριξή του στο σουνιτικό πληθυσμό της χώρας. Υπήρχαν όμως και συμπαγείς σιιτικοί πληθυσμοί στο κέντρο και στα νότια. Αυτοί όλοι ακούγανε δεικτικά τα κινήματα του Χομεϊνί που τους καλούσε να ανατρέψουν το ιρακινό καθεστώς του Σαντάμ Χουσέιν. Ο Χουσέιν που μέσα από ίντρικες και πολεμικές διαδικασίες είχε επικρατήσει δεν ήθελε και πολύ για να θεωρήσει ότι τώρα είναι η ευκαιρία να επιτεθεί στο Ιράν. Ότι με έναν γρήγορο πόλεμο που θα ήταν υπέρ του θα παγίωνε την εξουσία του που ακόμα δεν είναι πολύ σταθερή, θα μεγάλωνε το εδάφη του, θα αύξανε τις οικονομικές του δυνατότητες αν καταλάμβανε πετρελαϊκές περιοχές και θα εξαφάνιζε και το μεγάλο του αντίπαλο που ήταν το σιητικό καθεστώς στη γειτονική του χώρα. Βέβαια υπήρχε και μια αραβική μειονότητα η οποία ζούσε στο Ιράν, στην περιοχή Κουζεστάν. Και πόσο ισχυρός θα γινόταν στον ευρύτερο περσικό κόλπο και τι μήνυμα θα πέρναγε, ο μεγαλειοδετισμός του πήρε μπροστά. Ξεκινάει λοιπόν ο πόλεμος. Πρώτα είχαμε μυθωριακά επεισόδια, είχαμε όμως ταυτόχρονα και την προετοιμασία για όλο αυτόν τον πόλεμο και στη Βαγδάτη και στην Τεχεράνη και το Σεπτέμβριο του 1980 ξεκινάει. Και οι δύο χώρες είπαν ότι οι συνθήκες στο Αλγέρι πλέον δεν είναι σε ισχύ, την ακυρώνουν και οι Ιρακινές δυνάμεις στις 22 Σεπτεμβρίου εισβάλλουν στο Ιράν. Στην αρχή σημειώνουν και επιτυχίες. Αυτός ο πόλεμος που θα σας περιγράψουμε τώρα είναι ο πιο μακροχρόνιος μεταξύ κρατών στην περιοχή. Είναι ο πόλεμος με τους περισσότερους νεκρούς. Τι είχε γίνει στο Ιράν μετά την Ισλαμική Επανάσταση και την ανατροπή του Σάχη? Ο στρατός είχε διαλυθεί γιατί ένα μεγάλο κομμάτι του στρατού στήριζε και το Σάχη και βρέθηκαν εκτός ενόπλων δυνάμεων. Δεν υπήρχε συμπαγή άμυνα, δεν υπήρχε δόγμα, δεν υπήρχε προετοιμασία, δεν υπήρχε ετοιμότητα. Όλα αυτά τα εκμεταλλεύτηκε ο Σαντάμ Χουσέιν, ούτως ώστε να καταφέρει με την εκκίνηση του πολέμου να προελάσει στο ιρανικό έδαφος. Με το που γίνεται αυτό, τι έχουμε αμέσως? Εκτόξευση της τιμής του πετρελαίου. Μετά από λίγο όμως ότι αποδεικνύεται ότι και το Ιρακινό στράτευμα δεν ήταν το καλύτερο, ούτε η προετοιμασία ήταν τρομερή. Το Ιράν συγκροτήθηκε, σταμάτησε το Ιράκ και ακολουθούν τα πρώτα κύματα πυραυλικών επιθέσεων και από τη μία μεριά και από την άλλη. Στόχος να τρομοκρατηθεί ο πληθυσμός. Οι άμαχοι δολοφονούνται μαζικά. Το Ιράν μετά από ένα χρόνο περνάει στην αντεπίθεση, κόβει το Ιράκ από την πρόσβαση στο Περσικό κόλπο και δημιουργεί μια τρομερή αναστάτωση. Ο Χομεϊνί με την ρητορική του δυνότητα και την πολιτική του ικανότητα, σπυρώνει γύρω του τον Ιρανικό λαό. Η επίθεση φέρνει αντίθετα αποτελέσματα, ενώνει τους ανθρώπους, αντίθετα αποτελέσματα αυτά που ήθελε ο Σαντάμ Χουσέιν. Τους ένωσε, βρίσκουν ένα κοινό εχθρό, βρίσκουν ένα κοινό στόχο, συμβάλλει στην ομοψυχία και σιγά σιγά οι Ιρανοί αναδιοργανώνουν και το στρατό τους. Η βασική πηγή πια ήτανε ο θρησκευτικός φανατισμός. Έτσι το 1982 ο Σαντάμ Χουσέιν είπε ότι είναι έτοιμος να αποδεχθεί μία ανακοχή και σιγά σιγά να βρούνε και κάποια συμφωνία ώστε να σταματήσει ο πόλεμος και να επιστρέψουν ο καθένας στα εδάφη του και να συνεχιστεί η ζωή όπως πριν. Είχε υπολογίσει όμως χωρίς τον Χομεϊνί, ο οποίος είχε πάρει τα πάνω του, είχε και πολλοί σκληροπυρηνικούς συνεργάτες που είπανε «Όχι, τώρα ο δικός μας στόχος είναι να ανατρέψουμε τον Σαντάμ και να φτάσουμε στη Βαγδάτη». Έπαψε να είναι ένας πόλεμος ανάμεσα σε δύο κράτη. Έγινε ένας θρησκευτικός πόλεμος ανάμεσα σε πιστούς, που ήταν οι Σιήτες, και σε άπιστους, που θεωρούσαν τους Σουνίτες. Αυτό οδήγησε σε άλλα 6 χρόνια πολέμου. Το Ιράκ καταλαβαίνει ότι πια δεν μπορεί να κερδίσει αυτόν τον πόλεμο με κανένα τρόπο. Και έτσι λοιπόν κοιτάει πώς θα υπερασπιστεί τα εδάφη του. Αυτό του δίνει ένα κίνητρο το οποίο δεν το είχε πριν και γίνεται και αυτό αρκετά αξιόμαχο, τόσο ώστε κανείς από τους δύο να μην πετυχαίνει τίποτα το ιδιαίτερο. Κέρδισε λίγα εδάφη προσωρινά το Ιράν, αλλά μιλάμε για τρομερές υλικές ζημιές στις υποδομές των δύο χωρών και για χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς. Περάσανε 4 χρόνια από το 1984 μέχρι το 1988 όπου κανένα από τα δύο κράτη δεν μπορούσε να σημειώσει μια αποφασιστική στρατιωτική επιτυχία. Άρχισαν πάρα πολύ να θυμίζουν αυτό που συνέβαινε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου ήταν στρατοί καθυλωμένοι ο καθένας στα χαρακώματά του, προχωρούσε λίγα μέτρα ο ένας, λίγα ο άλλος, αλλά καθημερινά το μόνο που κάνανε ήταν να αλληλοδολοφονούνται χωρίς ουσιαστικό όφελος. Χωρίς ουσιαστικό στρατιωτικό όφελος. Τότε και οι δύο χώρες προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν και να εμπλέξουν και τους Κούρδους, να εκμεταλλευτούν το κουρδικό ζήτημα που χρόνιζε στην περιοχή τους. Χρησιμοποίησαν και τους Κούρδους του Ιράκ και του Ιράν, οι οποίοι προσπαθώντας και ελπίζοντας σε μια αυτονομία, ενεπλάκησαν και στο τέλος ήταν αυτοί που την πλήρωσαν και περισσότερο από όλους. Επειδή όμως χτυπούσαν και η μία χώρα και η άλλη και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και δεξαμενόπλια, υπήρχε μια παράταση της ενεργειακής κρίσης και του ενεργειακού προβλήματος. Με κάποιο τρόπο η Δύση βρήκε πώς θα το αντιμετωπίσει τους ώστε να εξισορροπηθούν σταδιακά οι τιμές. Όμως τι κάνανε, υπονομεύανε τις υποδομές τους, διέλυαν την οικονομία τους, εκτόξευαν τον πληθωρισμό τους και στο Ιράν και στο Ιράκ. Οι λαοί γίνονταν φτωχότεροι, αλλά οι ηγέτες δεν κάνανε πίσω με τίποτα. Πολύ δε περισσότερο το ιερατείο στο Ιράν. Είμαστε όμως στην εποχή του ψυχρού πολέμου. Θα μέναν απ' έξω οι μεγάλες δυνάμεις. Όχι βέβαια. Η Σοβιετική Ένωση συνέχισε να εξοπλίζει το Ιράκ με οπλικά συστήματα. Επειδή υπήρχε αυτό το Ισλαμικό καθεστώς και οι υπόλοιπες δυτικές χώρες, αφού έπρεπε να διαλέξουν, επέλεγαν να βοηθήσουν με διάφορους τρόπους το Ιράκ. Πάντοτε με το κατάλληλο όφελος. Η Γαλλία πούλησε πάρα πολλά οπλικά συστήματα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Δυτική Γερμανία προμήθευσαν και αυτά με εξοπλισμό και άλλα υλικά τα οποία μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν αμέσως στις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Τι άλλο έδωσαν όμως? Έδωσαν τα μέσα για να δημιουργήσει ο Σαντάμ χημικά όπλα, κάτι το οποίο το έκανε κυρίως εναντίον των Κούρδων αντικαθεστωτικών. Τα χημικά όπλα είχαν απαγορευτεί από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά, γι' αυτό και δεν είδαμε στο δεύτερο να γίνεται χρήση τους. Ήταν ξεκάθαρο ότι η Δύση δεν ήθελε την επικράτηση του Ιράν, όπως ήταν και ξεκάθαρο ότι ο Σαντάμ δεν μπορούσε να τον νικήσει παρά τη βοήθεια που έπαιρνε. Δεν θέλανε να επικρατήσει το Ιράν για ποιον άλλο λόγο. Γιατί μιλούσαν ξεκάθαρα για Ισλαμική επανάσταση και επέκτασή της και στις υπόλοιπες χώρες του κόλπου, όπου ήταν ο βασικός προμηθευτής πετρελαίου της Δύσης και υπήρχαν και τεράστια οικονομικά συμφέροντα. Εννοείται ότι η Σαουδική Αραβία, το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν, το Κατάρ, τα Αραβικά Εμιράτα ήταν και αυτά μαζί με την Αίγυπτο και την Ιορδανία αντίθετοι στο Ιράν και με όποιο τρόπο μπορούσαν βοηθούσαν το Ιράκ. Όλες αυτές οι χώρες που σας είπαμε ήταν σουνιτικές, ούτως ή άλλως αντίθετες με το σιητικό Ιράν, το οποίο ήθελε να επεκτείνει και σε αυτούς την επανάστασή του. Προσπάθησε ο Καντάφη της Λιβύης να βοηθήσει το Ιράν χωρίς ουσιαστικά να κάνει κάποια διαφορά. Και όταν το Ιράν προσπάθησε να πάρει στρατιωτική βοήθεια από τις ΗΠΑ, ξέσπασε το περίφημο σκάνδαλο Ιράν-Κόντρας. Θα μπορούσε σε αυτή τη σύραξη να βρει το Ιράν συμπαράσταση από το Ισραήλ? Ακούγεται αδιανόητο. Κι όμως έγινε. Όταν οι Ισραηλινοί έπληξαν με ένα χτύπημα ακριβίας έναν Ιρακινό πυρηνικό αντιδραστήρα. Γιατί όμως εξυπηρετούσε το Ισραήλ και όχι τόσο γιατί εξυπηρετούσε το Ιράν. Η σύγκρουση αυτή δεν είχε να κάνει μόνο με εδάφη γενικά και αόριστα. Είχε να κάνει και με περιοχές που ήταν πλούσιες σε πετρελαϊκά κοιτάσματα. Είχε να κάνει με το πώς θα επιβιώσουν δύο καθεστώτα τα οποία ήταν και τα δύο ολοκληρωτικά. Το ένα του Χουσέιν και το άλλο του Ιερατείου. Βλέποντας ότι όλο αυτό δεν βγαίνει πουθενά, έχοντας κουραστεί πάρα πολύ από τον πόλεμο και με την όποια πίεση μπορούσε να ασκήσει και η κοινή γνώμη, γιατί ήταν φανατισμένοι οι πολίτες και συμμετείχαν σε αυτόν τον πόλεμο, δηλαδή θέλανε όλοι να νικήσουν, αλλά σιγά σιγά, κλαίγοντας τους νεκρούς τους, που ήταν καθημερινά χιλιάδες, πιέστηκαν και τα καθεστώτα και έτσι φτάσαμε τον Αύγουστο του 88 με την μεσολάβηση του ΟΗΕ να γίνει μια ανακοχή και να σταματήσουν οι εχθροπραξίες. Το 88. Για να φτάσουμε στην ειρήνη, πέρασαν άλλα δύο χρόνια. Και γυρίσανε στο προηγούμενο status quo. Κανείς δεν κέρδισε το έδαφος του Αλωνού, κανείς δεν πλήρωσε πολεμικές αποζημιώσεις. Τις πιο μεγάλες απώλειες τις είχε το Ιράν, το οποίο όμως είχε και πολύ πιο μεγάλο πληθυσμό από το Ιράκ. Αυτά όλα κάνανε πάρα πολύ ισχυρούς τους μουλάδες, όπως υποτιμητικά τους ονομάζουν στη Δύση. Παγίωσε το καθεστώς τους. Μέσα σε όλες αυτές τις συνθήκες βρήκανε τρόπο να εξεντώσουν όλες τις αντίθετες ιδεολογίες ή τις αντίρροπες δυνάμεις, να επιβληθούν ως προς τη διαχείριση και τη διοίκηση του κράτους και να καταλάβουν και κάτι. Μέσα στο Ιράν μπορούν να κάνουν τα πάντα. Τίποτα όμως εκτός από αυτό. Και παρά το γεγονός ότι θέλανε να εξάγουν την Ισλαμική Επανάσταση και να εξολοθρεύσουν το Ισραήλ, το μόνο που κατάφεραν ήταν σε μια πληττόμενη χώρα που είχε το δικό της εμφύλιο, το Λίβανο, να δημιουργήσουν και να ενισχύσουν τη Χεζμπολά. Και αργότερα, πολύ πιο μετά βέβαια, τους Χούθη. Αυτό συνοπτικά, αλλά έχει και άλλες παραμέτρους που θα σας πούμε συνέχεια, ήταν ο πόλεμος ανάμεσα στο Ιράκ και στο Ιράν που κράτησε 8 χρόνια. Είχε πάνω από 1 εκατομμύριο νεκρούς, ήταν από τις χειρότερες συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή, μια σύγκρουση χωρίς κανόνες, ούτως ή άλλως έτσι είναι η πόλεμη. Αλλά εδώ πέρα όποιος μπορούσε να κάνει το χειρότερο για τον αντίπαλό του, το έκανε. Σε κάποιες περιπτώσεις δεν ήταν μόνο για τον αντίπαλο, θα σας πούμε σε λίγο. Λοιπόν, πολλά στοιχεία από όλα αυτά που ακούσατε πήραμε από την εργασία του κ. Διονύση Χουρχούλη, επίκουρου καθηγητή στο τμήμα Ιστορίας του Ιόνιου Πανεπιστημίου και σε δημοσίευμά του που είχε κάνει στην εφημερίδα Καθημερινή. Ακούτε την εκπομπή Μύθη και Γρίφη στην παραγωγή Λουίζα Μαραβελάκη, στο αρχείο Δαμιανός Αγραβαράς, στην ηχοληψία η Στεφανία Τσακίρη, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Πετρόπουλος. Ακούστε τώρα γρήγορα μια παράμετρο αυτού του πολέμου. Όταν ο Σαντάμ Χουσέιν με τα στρατεύματά του είχαν προκαλέσει μια τρομερή αναταραχή και μια ψυχολογική πίεση στο Ιράν, ταυτόχρονα Το ιατήριο προσπάθησε να απαντήσει με θρησκευτικό λόγο. Αυτόν κατήχε, αυτόν γνώριζε, έπιανε όμως και στον κόσμο και δημιουργήθηκε ένας θρησκευτικός φανατισμός. Τότε λοιπόν οι Ρωμαίοι αποφάσισαν στο αυτό τον πόλεμο να βάλουν μέσα και τα μικρά παιδιά, μαθητές δηλαδή, οι οποίοι πήγαιναν ακόμη σχολείο. Τους καλέσαν να καταταχθούν στο στρατό και τα παιδιά έτρεξαν να καταταχθούν. Μιλάμε για παιδιά 14 έως 16 ετών. Κάποια λένε μπορεί να ήταν και πιο μικρά και να έδιναν ψεύτικα στοιχεία για να τους πάρουν. Τους βάλανε λοιπόν στην πρώτη γραμμή του μετόπου, τους δώσανε όπλα και τους ζήτησαν να κάνουν επιθέσεις κατά μέτωπο. Παιδιά τα οποία και λόγω ηλικίας δεν ήταν έτοιμα, αλλά δεν είχαν περάσει από καμία ουσιαστική εκπαίδευση. Δυστυχώς τους έβαλαν να επιτεθούν εκτός των άλλων σε περιοχές όπου προστατεύονταν οι περιοχές αυτές από ναρκοπαίδια, από στρωματοπλέγματα και απέναντι περιμένανε τα πολυβόλα. Αυτοί οι μικροί οι νεαροί φρουροί της Επανάστασης φορούσαν κανονικά πολεμικές στολές, αλλά δεν είχαν κράνη. Είχαν κόκκινες κορδέλες στο κεφάλι τους με στίχους από το Κοράνι. Στον εξοπλισμό τους υπήρχαν και σακίδια με χειροβομβίδες για να τις πετάξουν στον εχθρό. Όταν πήραν το σύνθημα, αλλάξαν «Ο Αλλάχ είναι μεγάλος» και πάνω σε ποδήλατα άρχισαν να επιτίθενται για να πετάξουν χειροβομβίδες. Φυσικά απέναντι υπήρχαν εκπαιδευμένοι και βετεράνοι στρατιώτες, γιατί εκτός από τη συμμετοχή τους σε αυτόν τον πόλεμο, οι στρατιώτες ήταν και νωρίτερα στις πολεμικές συγκρούσεις που υπήρχαν μέσα στο Ιράκ και κάνανε σκοποβολή στην πραγματικότητα πάνω στα παιδιά. Πετυχαίναν όμως και τα σακίδια με τις χειροβομβίδες και ανατινάζονταν. Άλλα πέφτανε πάνω στο ναρκοπαίδιο και σκοτώνονταν. Όσα κατάφεραν να επιβιώσουν από τους πολυβολισμούς, τις χειροβομβίδες τους και το ναρκοπαίδιο φτάνανε τόσο κοντά που απλά οι Ιρακινοί δεν είχαν τίποτα άλλο παρά να πατήσουν τη σκανδάλη. Κάποια λίγα παιδάκια είχαν παραλύσει από το σοκ και είχαν ένα απλανές βλέμμα κατά τη σύλληψή τους. Αυτά όλα έχουν αποτυπωθεί και σε φωτογραφίες εποχής. Στο λαιμό των μικρών μαχητών βρήκαν ένα πλαστικό κλειδάκι. Τους το είχαν δώσει οι ιερείς και υποτίθεται ότι με αυτό το κλειδί θα ανοίγαν τις πύλες του παραδείσου εφόσον θα γινόντουσαν οι νέοι μάρτυρες του Ισλάμ.
Όμορφη και παράξενη πατρίδα, σαν αυτή που μου λάχε δεν είδα. Ρίχνει να πιάσει ψαριά, πιάνει φτερότα, καράβι κι πως τα νερά, κλαίει φίλη το χώμα ξενίτε. Μένει στους πέντε δρόμους αντρίε. Σαν αυτή που μου λάχε δεν είδα. Κάνει να πάρει πέτρα την επάρα, να τη σκαλίσει, βγάνει δάματα. Μπαίνει σε ένα βαρκάκι, πηγαίνει ωκεανούς. Ξεσηκωμούς γυρεύει, θέλει τη όμορφη και παράξενη πατρίδα, όσαν αυτή που μου λαχε δεν είδα.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι στην εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι. Στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής σας περιγράψαμε τον πόλεμο ανάμεσα στο Ιράκ και στο Ιράν, ένας πολυετής πόλεμος, ο μεγαλύτερος σε διάρκεια ανάμεσα σε κράτη, όχι σε αντάρτες, ανάμεσα σε κράτη, που κόστησε πάνω από 1 εκατομμύριο νεκρούς. Οι Ιρανοί Σιήτες, οι Ιρακινοί Σουνίτες. Θα τα ακούτε πολύ συχνά, δεν είναι εύκολο να το θυμόμαστε πάντοτε οι χριστιανοί. Να σας πούμε όμως τουλάχιστον ποιες είναι οι διαφορές. Οι διαφορές ξεκινάνε με το θάνατο του προφήτη Μωάμεθ, ο οποίος έφυγε το 632 μετά Χριστό. Οι οπαδοί του γαμπρού του, του ημάμι Αλή, ισχυρίστηκαν ότι μόνο οι στενείς συγγενείς του προφήτη μπορούν να τον διαδεχθούν ως ανώτατοι θρησκευτικοί ηγέτες των μουσουλμάνων. Ο Αλή ήταν εξάδελφος του Μωάμεθ και είχε παντρευτεί την κόρη του, τη Φατίμα. Η γάμη μεταξύ συγγενών ήταν ακόμα πάρα πολύ συνηθισμένη. Όμως ο ισχυρισμός του ότι μόνο οι στενείς συγγενείς μπορούν να γίνουν θρησκευτικοί ηγέτες έφερε τρομερή αντίδραση σε άλλους πιστούς, οι οποίοι θεωρούσαν ότι ο οποιοσδήποτε είναι ενάρετος μουσουλμάνος και έχει τα προσόντα μπορεί να διαδεχθεί το Μωάμεθ χωρίς να προέρχεται από το οικογενειακό του περιβάλλον. Όσοι ακολούθησαν τον Αλή ονομάστηκαν οπαδοί του Αλή, το οποίο στη γλώσσα την αραβική είναι Σιάτ Αλή. Σιάτ Αλή, δηλαδή Σιήτες. Αυτοί όμως που ακολουθήσαν την οικογένεια του Μωάμεθ ήταν λίγοι. Οι πάρα πολλοί μουσουλμάνοι εξέλεξαν ως χαλίφη τον Αμπού Μπάγκρ, έναν από τους πρώτους πιστούς του προφήτη, ο οποίος όμως δεν ήταν συγγενής του. Έτσι λοιπόν, οι Σιήτες και οι Σουνίτες χωρίζονται με πάρα πολύ απλή λογική. Σιήτες είναι όσοι ακολουθούν την οικογενειακή γραμμή του Μωάμεθ, Σουνίτες είναι όσοι δεν ακολουθούν την οικογενειακή, το οικογενειακό δέντρο του Μωάμεθ, αλλά εκλέγουν με τα δικά τους κριτήρια αξιοκρατίας, όποια και αν είναι αυτά, τον θρησκευτικό τους ηγέτη. Είπαμε λοιπόν ότι χαλίφης βγήκε ο Αμπού Μπάγκρ. Αυτός δεν είναι ασυγγενής, ήταν απλά πιστός και από τους πρώτους του προφήτη. Τον Μπάγκρ διαδέχτηκε ο Ομάρ και μετά ανέβηκε στην εξουσία ο Οθμάν. Αυτός δολοφονήθηκε την ώρα που προσευχότανε και τη θέση του πήρε ο Αλή. Επειδή έγινε αυτή η δολοφονία λοιπόν, ξεκινάει μια τρομερή σύγκρουση ανάμεσα στους μουσουλμάνους. Ένας πόλεμος χωρίς κανένα φραγμό και όριο στο όνομα της θρησκείας ανάμεσα στους Σιήτες, που είναι η γραμμή διαδοχής του Μωάμεθ, και στους αντιπάλους του. Σε αυτό το πόλεμο οι Σιήτες ιτήθηκαν, όμως είχαν ήδη διαμορφώσει πολλές κοινότητες γύρω από τον μουσουλμανικό κόσμο, συσπυρώθηκαν γύρω από τον εγγονό του Αλή, που είναι διάδοχος του Μωάμεθ, και συνέχισαν να υπάρχουν. Από την άλλη πλευρά η Δαμασκός, που ήταν μια τεράστια πόλη εκείνης εποχής με μεγάλη οικονομική αξία, στη Δαμασκό ο γιος του κυβερνήτου Γιαζίτ ίδρυσε την δυναστεία των Ομεϊάδων και έκανε κληρονομική τη θέση του Χαλίφη. Οι οπαδοί λοιπόν του Χαλίφη ονομάθηκαν Σουνίτες από τη λέξη Σούνα, που σημαίνει πιστή στην παράδοση, στις συνήθειες και στο κήρυγμα του προφήτη. Οι Σουνίτες λοιπόν πιστεύουν στην πιστή τήρηση του Κορανίου προφαλώς και αποδέχονται ως στυλοβάτες του Ισλάμ τους τρεις πρώτους Χαλίφες, τον Μπάγκρ που είπαμε, τον Ομάρ και τον Οθμάν. Στη μουσουλμανική θρησκεία έχουν γραπτό το Κοράνι, έχουν όμως και προφορικές οδηγίες για το πώς θα το λατρεύουν. Αυτές είναι οι Χαντίθ. Το Κοράνι, ο γραπτός λόγος του προφήτη, και Χαντίθ, οι προφορικές οδηγίες, μας κάνουν τη Σαρία, δηλαδή τους κανόνες που διέπουν το μουσουλμανικό πληθυσμό για θέματα κληρονομιάς, γάμου, διαζυγίου, συμβόλαια, συμφωνητικά, ιδιοκτησίες, εμπορικές συναλλαγές, τα πάντα. Όλες αυτές οι πράξεις θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τον Ισλαμικό νόμο. Οι Σουνίτες, όσον αφορά στο Κοράνι, και οι Σιίτες συμφωνούν. Οι Χαντίθ όμως, που είναι θέμα ερμηνείας και προφορικής παράδοσης, είναι και η μεγάλη της διαφορά. Οι Σιίτες δέχονται διαφορετική εκδοχή των Χαντίθ από αυτή που δέχονται οι Σουνίτες. Και μετά αρχίζουν πάρα πολλές άλλες διαφορές που δεν έχει σημασία να σας αναφέρω αυτή τη στιγμή. Πάντως και οι δύο δέχονται τους πέντε πυλώνες της μουσουλμανικής πίστης. Ποιοι είναι αυτοί οι πυλώνες? 1. Ομολογία της πίστης. 2. Προσευχή. 3. Φόρος ελεημοσύνης. 4. Νηστεία. Και 5. Προσκύνημα στη Μέκα. Οι Σιίτες προσθέτουν και την τήρηση της διδασκαλίας των 12 ημάμιδων. Δεν είναι τυχαίος αριθμός 12, όπως καταλαβαίνετε. Και ο πρώτος ημάμις είναι ο Αλή, ο τελευταίος είναι ο Μουχάμεντ Αλ-Μάχντι και λέγανε ότι ο Αγιατολάχ είναι ο 13ος ημάμις. Σαν να λέμε εμείς για κάποιον ο 13ος Απόστολος. Οι Σιίτες πιστεύουν ότι ο τελευταίος ημάμις, ο Αλ-Αχ Μάχντι, αναλήφθηκε στους ουρανούς και θα έρθει πάλι στη γη για να σώσει τους ευσεβείς και να τιμωρήσει τους ασεβείς. Τότε λέει θα έχουμε μεγάλο πόλεμο ανάμεσα στο καλό και στο κακό, θα θριαβεύσει όμως το καλό και θα έχουμε αιώνια ειρήνη στον κόσμο. Αν βλέπετε παρόμοιες αναφορές με την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη είναι γιατί όντως υπάρχουν και υπάρχουν πάρα πολλές μέσα στο Κοράνι. Να σας θυμίσουμε ότι ο Μωάμεθ δρά και γράφει 600 χρόνια μετά τη γέννηση του Χριστού, είναι καθιερωμένη πια η χριστιανική πίστη και οι Άραβες χριστιανοί ήταν σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό ή πίστευαν σε άλλες θρησκείες πριν γίνουν υπό τον Μωάμεθ Ισλαμιστές και ακολουθήσουν το μουσουλμανικό κόσμο. Όμως το Κοράνι είναι γεμάτο και οι Χαντίθ με αναφορές που οι ίδιες θα βρούμε στη χριστιανική αλλά και σε άλλες θρησκείες. Λοιπόν, σήμερα ο πληθυσμός των Σιητών εκτιμάται περίπου στα 220 εκατομμύρια, τα οποία ακούγονται πολλά αλλά δεν είναι, γιατί είναι μόλις το 15% των μουσουλμάνων. Ο Σιητισμός έχει και αυτός διάφορες αιρέσεις και άλλα δόγματα, δηλαδή χωρίζεται και ο ίδιος υπό κατηγορίες. Πάνω από τα 3 τέταρτα των Σιητών μένουν στο Ιράν, αρκετοί μένουν στο Ιράκ, Αζερμπαϊτζάν, στο Λίβανο μένουν κάποιοι Σιήτες, στο Μπαχρέιν, στην Τουρκία, αλλά είναι μικρές ομάδες και το Πακιστάν έχει και η Ινδία, πολύ πιο λίγους βέβαια. Πάντως για να έχετε μια εικόνα, η Αλ-Κάιντα, η Ταλιμπάν, το ISIS είναι Σουνίτες. Και όχι απλά στρέφονται εναντίον των Σιητών, όταν ξεκίνησαν να δρουν και χρησιμοποιούσαν και το YouTube, ανεβάζαν πάρα πολλά βίντεο να δολοφονούν στη μέση του δρόμου Σιήτες. Σας είπαμε λοιπόν αυτά τα λίγα που ξέραμε για το πώς δημιουργήθηκε το δόγμα των Σιητών και αντιστοίχως των Σουνιτών. Τώρα θα μιλήσουμε και τον κύριο Μάριο Μπαίξο, είναι ομότιμος καθηγητής και πρώην κοσμήτωρας της Θεολογικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, που τα ξέρει καλύτερα από εμάς. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά.
Καλή σας ημέρα.
Εξηγήσαμε νωρίτερα πώς οι Σιήτες ακολουθούν την οικογενειακή γραμμή του Μωάμεθ, έτσι, και οι Σουνίτες είναι αυτοί που δεν την ακολουθούν, χοντρικά τώρα.
Ναι, ναι.
Γιατί τόσο μίσος όμως ανάμεσά τους δεν μπορούμε να καταλάβουμε και το φανατισμό?
Κοιτάξτε, η ψυχολογία μας μαθαίνει ότι όσο πιο κοντινοί είναι οι συγγενείς, τόσο μεγαλύτερη υπάρχει έχθρα ανάμεσά τους. Θυμηθείτε τον Κάιν και τον Άβελ, τον Ισάκ και τον Ισάβ και ούτω καθεξής. Αυτοί οι εγκύτητα είναι που τροφοδοτεί την έκτρα ως προς την νομιμότητα. Ποιος είναι νόμιμος και ποιος είναι παράνομος. Να σας το πούμε ένα παράδειγμα. Κάποιος που έχει ένα παιδί υιοθετεί ένα άλλο. Ο θετός γιος και ο γνήσιος γιος είναι σε συνεχή αντιδικία ανάμεσά τους. Αυτό λοιπόν το ψυχολογικό σύνδρομο υπάρχει σε όλες τις θρησκείες. Να σας θυμίσω ότι ένα παράλληλο στο χριστιανισμό είναι ο Ρώμαιο Καθολικισμός, ο οποίος ακολουθεί τον νόμο και την παράδοση, και ο Προτεσταντισμός, η διαμαρτύρηση, που ακολουθεί την προσωπική έμπνευση του κάθε πιστού. Μάλιστα. Το αντίστοιχο στο
και νομίζω ότι κλασικό παράδειγμα, αν δεν κάνω λάθος, είναι η Ιρλανδία, όπου οι Καθολικοί με τους Προτεστάντες είναι σε μια διαρκή και αιματηρή διαμάχη.
Ακόμα και σήμερα, ατελέστητη και αδικαιολόγητη σε μια ευρωπαϊκή χώρα κλπ. Κλπ. Καταλάβατε, είναι τα δύο αδέρφια. Ποιος είναι ο γνήσιος, ο γόνος ή ο θετός. Και μάλιστα υπάρχει στη βίβλο μια φράση, θα σας την πω και θα σας την εξηγήσω. Πολλά τα τέκνα της ερήμου ή της εχούσης των άνδρα. Δηλαδή, πιο πολλά παιδιά έχει η ανήπαντρη παρά η παντρεμένη. Και αναφέρεται στην Σάρα, η οποία ήταν παντρεμένη αλλά στήρα με τον Αβραάμ, και στην δούλη του, την Αράβισσα, η οποία του έβινε παιδιά, αλλά δεν ήταν νόμιμα παιδιά.
Μάλιστα.
Λοιπόν.
Λέγαμε νωρίτερα ότι παρόλα αυτά και τα δύο δέγματα αποδέχονται το Κοράνι, αλλά υπάρχουν και οι Χαντίθ. Οι Χαντίθ, η οποία είναι προφορική παράδοση, και έχουμε και τις ερμηνεία, τις ερμηνείες που δίνουν οι κληρικοί. Εκεί νομίζω ότι πατάνε και οι βασικές διαφορές των δύο, έτσι. Εκεί δογματικά τεκμηριώνει ο καθένας την οντότητά του.
Όπως και σε εμάς τους χριστιανούς. Από τη μία οι πατέρες της Εκκλησίας λέμε εμείς, από οι συχαστές, οι τελευταίοι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας, και από την άλλη στους καθολικούς οι σχολαστικοί, ο Θωμάς ο Ακινάτης και οι υπόλοιποι. Τα ίδια παντού ως προς την ερμηνεία, και μιλάμε βέβαια για θρησκείες που βασίζονται στον νόμο. Άρα στο λόγο, στην ερμηνεία του νόμου, ο οποίος λόγος καθορίζεται από την εκάστοτε εξουσία, ηγεσία, η οποία με τη σειρά της θεμελιώνει την ισχύ της με την ερμηνεία.
Μάλιστα.
Ποιο είναι σωστό, ποιο είναι λάθος. Ορθοδοξία με την ευρύτερη της μέσα του όλου και αίρεση. Δηλαδή για το Ισλάμ ορθοδοξία είναι οι Σουνίτες, οι Σιίτες θεωρούνται αίρεση. Από την ανάποδη καταλαβαίνετε πώς πάει το πράγμα.
Να θυμίσω έτσι προς επίρρωση τον όσο λέτε, ότι και πριν από την πτώση της Κωνσταντινούπολης, όταν έπρεπε να διαλέξουν, ήταν τόσο το μίσος με τους καθολικούς που λέγανε καλύτερα φέση τουρκικό παρά παπικό τουρμπάνι. Κάπως έτσι.
Πολύ σωστή παρομοίωση ακριβώς. Αυτό το ακατανόητο και το αυτοκτονικό, αν θέλετε, υπερίσχυσε του λογικού και του σωτήριου. Δυστυχώς τα συναισθήματα υπερισχύουν των συμφερόντων, αν θέλετε, των καλώς νοουμένων συμφερόντων.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριος Μάριος Μπέχος, ομότιμος καθηγητής και πρώην κοσμήτωρας στη Θεολογική Σχολή στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Λοιπόν, μιας και σήμερα μιλάμε για αυτά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη Μέση Ανατολή και αναφερθήκαμε πάρα πολύ και στο Ιράν, ας κλείσουμε έτσι την εκπομπή. Το Ιράν είναι η Περσία. Η Ελλάδα και η Περσία έχουν μακρά παράδοση. Γνωριζόμαστε από αρχαιοτάτων ετών. Έχουν και καλά σημεία. Αυτή η παράδοση δεν είναι μόνο υπόλοιπη, αλλά εμείς θα μείνουμε σε αυτούς. Γιατί έχει ένα ενδιαφέρον και είναι ένα διαχρονικό δίδαγμα του ποιος κερδίζει τους πολέμους. Γιατί οι Έλληνες κέρδισαν τη μάχη του Μαραθώνα, γιατί κέρδισαν τις πλατέες, γιατί κέρδισαν την ναυμαχία της Σαλαμίνας. Η περσική αυτοκρατορία ήταν παντοδύναμη, ήταν πανίσχυρη και πολυεθνική. Μπορούσε να αντλήσει στρατό από δεκάδες κράτη ή οντότητες πόλεις τις οποίες είχε κυριεύσει. Ήταν πάρα πολύ πλούσια. είχε έναν πανίσχυρο στρατό και έρχεται εδώ πέρα απέναντι σε τίποτα, μηδέν. Δηλαδή, αριθμητικά οι Έλληνες συγκριτικά με τους Πέρσες ήταν μη υπολογίσιμη δύναμη. Και γι' αυτό πίστευαν και οι ηγέτες τους ότι θα κάνουν ένα περίπατο στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει τότε Ελλάδα. Υπάρχουν ελληνικές πόλεις, οι οποίες όμως μοιράζονταν θρησκεία, γλώσσα και το συμφέρον της ανεξαρτησίας. Πολύ γρήγορα, το 499, είμαστε 9 χρόνια πριν από το Μαραθώνα, ο τύραννος στη Μύλη, το Αρισταγόρας, λέει στους Πέρσες, ελάτε να κατακτήσουμε την Άξο γιατί είναι κρίσιμη να ελέγχουμε το Αιγαίο. Η πολιτεωρική αυτή απέτυχε γιατί η Άξο ήταν πάρα πολύ ισχυρή και ο Αρισταγόρας φοβήθηκε για τη ζωή του. Σκέφτηκε ότι οι Πέρσες θα του πάρουν το κεφάλι. Και έτσι κάλεσε και τους Ιωνες της Μικρασίας να εξεγερθούν ενάντια στην Περσική Αυτοκρατορία. Αυτούς που φώναξε ο ίδιος για βοήθεια, μετά φρόντισε να τους επιτεθεί. Ζητάει βοήθεια και από τους Σπαρτιάτες, οι οποίοι αρνήθηκαν. Στην Ιωνική Επανάσταση πρωταγωνιστεί η Μίλητος. Υπήρχαν όμως και άλλες πόλεις, όπως η Έφεσος, η Κύμη, οι Κλαζομένες κτλ. Οι Σπαρτιάτες γιατί δεν βοήθησαν? Γιατί οι Σπαρτιάτες πάντοτε φοβόντουσαν τι θα γίνει άμα φύγουν από τη Σπάρτη, που ήταν χιλιάδες και πολύ πιο πολλοί από αυτούς οι ήλωτες. Ανταποκρίθηκαν όμως σε αυτόν τον πόλεμο εναντίον των Περσών η Αθήνα και η Ερέτρια. Οι Πέρσες πήραν τρομερή εκδίκηση για αυτήν την επανάσταση. Κάψαν πόλεις, εκμηδένισαν πληθυσμούς κτλ. Και όχι τυχαία, γιατί όταν ο Δαρίος έμασε ότι οι Αθηναίοι είχαν καταστρέψει τις Σάρδεις, είχε βάλει ένα δούλο του να του λέει κάθε πρωί «Μέμνησο Αθηναίων δέσποτα». Κάθε πρωί «Μέμνησο Αθηναίων δέσποτα». Μην ξεχάσεις τους Αθηναίους, δεσπότη μου. Η Ιωνική Επανάσταση λήγει 4 χρόνια, 5 χρόνια μετά, οι Πέρσες βγήκαν νικητές και κατέστρεψαν εντελώς τη Μίλητο. Έτσι λοιπόν έχουμε και την απόφαση του Δαρίου να εισβάλλει στον κυρίως ελλαδικό χώρο, να περάσει δηλαδή το Αιγαίο για να εκμηδενίσει τις μεγάλες ελληνικές πόλεις. Νικάει αμέσως Κυκλάδες, Κάριστο, Ερέτρια, αποβιβάζεται στο Μαραθώνα. Έχει μαζί του και ένα προδότη, τον Ιππία, είναι ο γιος του Πισίστρατου, ο οποίος ελπίζει ότι θα επιστρέψει η τυραννία στην Αθήνα και αυτός θα είναι τύραννος. Και εκεί έχουμε τη σύγκρουση από την οποία τα διδάγματα είναι διαχρονικά. Το ερώτημα, γιατί νίκησαν οι λίγοι Αθηναίοι και οι συμμαχοί τους και όχι οι πολυάριθμοι και με τρομερό υπηκό εκείνη την εποχή Πέρσες? Πρώτον, ακολούθησε ο Μιλτιάδης μια πάρα πολύ καλή επιθετική τακτική. Χωρίς και διάγραμμα δεν είναι εύκολο να σας την πω, αλλά θα κάνω μια προσπάθεια. Σε κάθε περίπτωση, ακόμα και σήμερα, το κέντρο μιας αμυντικής γραμμής είναι το ουσιαστικό. Αν σπάσει το κέντρο, θεωρείται ότι πλέον χάνει τη μάχη. Παρατάσσει λοιπόν ένα αδύναμο κέντρο ο Μιλτιάδης και πολύ ισχυρά φτερά. Σκεφτείτε το σώμα σας, ότι εκεί είναι αδύναμο και δεξιά-αριστερά στα χέρια έχει βάλει τους πολλούς. Όταν επιτέθηκαν οι Πέρσες, άρχισε αυτό το κέντρο να υποχωρεί, να υποχωρεί, να υποχωρεί και όταν μπήκαν στη μέση, τα δύο άκρα που ήταν ισχυρά, τους επιτέθηκαν, τους κύκλωσαν και τους νίκησαν. Πολύ περιληπτικά και χοντρικά. Οι Έλληνες δεν είχαν καν υπηκό. Παρά το γεγονός ότι είχαμε την τάξη των Ιππέων, υπηκό δεν υπήρχε. Δεν μπόρεσαν όμως να το χρησιμοποιήσουν ούτε οι Πέρσες. Και ένας από τους λόγους ήταν το έδαφος της περιοχής, γιατί εκεί υπήρχε έλος. Και σήμερα στο Σχοινιά υπάρχει έλος. Ήταν όμως μόνο αυτός ο λόγος? Όχι. Οι Έλληνες είχαν και τεχνολογική υπεροχή. Το βασικό όπλο ενός Έλληνα στρατιώτη ήταν το δόρυ. Αφού αυτό το πέταγε ή έσπαγε και το χρησιμοποιούσε ως λόγχη, τότε έβγαζε και το ξύφος. Αλλά δεν ήταν το θέμα μόνο η επίθεση. Καταρχήν το δόρυ δημιουργούσε τεράστια απόσταση από τον αντίπαλο. Το μεγάλο θέμα ήταν και η άμυνα. Οι αρχαίοι Έλληνες λοιπόν, πριν από τους Πέρσες, έχουν αναπτύξει μια καταπληκτική αμυντική τεχνολογία. Ποια είναι αυτή? Πανοπλίες από μπρούτζο, τέρμα και ύφασμα. Ήτανε κάτι σαν αλεξίσφαιρο. Τρώγανε τις μαχαιριές από τα ξύφη ή τους πετάγανε τα δόρατα και δεν σκοτώνονταν. Είχε πάχος 1,5 με περίπου 1,5 χιλιοστό, το οποίο σημαίνει ότι ήταν πάρα πολύ ανθεκτικό από τα βέλη και από τα δόρατα των εχθρών με την τεχνολογία που είχαν τότε και αυτά τα δόρατα. Οι Πέρσες πηγαίνανε με το χιτώνα, με το ύφασμα στη μάχη. Και κάποιους θώρακες από λινό. Ο Έλληνας κρατάει την ασπίδα, αυτό είναι το όπλο του. Ο όπλο λεγόταν η ασπίδα και όποιος έχει ασπίδα λεγόταν ο πλήτης. Γιατί την έχει στο αριστερό χέρι? Προστατεύει την καρδιά, το πιο ζωτικό σημείο του σώματος. Πιο όργανο του σώματος σημείο. Προστάτευε όμως και τον διπλανό του οπλίτη με αυτόν τον τρόπο και έτσι γινόταν πάρα πολύ δύσκολο να διαπεράσεις έναν Έλληνα μαχητή. Ξύλινες οι ασπίδες από μέσα, απ' έξω τους περνάγανε ένα λεπτό φύλλο μπρούτσου για να τις κάνουν και αυτές πιο ανθεκτικές, γιατί δεν θέλανε να πολεμάνε χωρίς την ασπίδα τους. Και οι Πέρσες έχουν ασπίδες, αλλά δεν είναι εισάξιες των Ελλήνων, είναι πιο ελαφριές και μερικές είναι από βέργες ξύλου ή από καλάμι. Μία στρώση δέρμα από πάνω και πάμε στη μάχη. Πού πας έτσι? Επίσης ο Έλληνας έχει ένα μεταλλικό κράνος. Έχει περικνημίδες, έχει περιμυρίδες. Είναι το περίφημο κορινθιακό κράνος το οποίο φοράει όλος ο ελληνικός στρατός. Αυτό έχει ένα πλεονέκτημα, ότι προστατεύει το κεφάλι εάν χτυπηθεί. Το μειονέκτημα ποιο είναι? Επειδή καλύπτει τα αυτιά δεν ακούνε πάρα πολύ καλά στη μάχη, αλλά εντάξει, αυτό βρήκαν τρόπο να το ξεπεράσουν. Επίσης δεν έχουν καλή περιφερειακή όραση. Δίπλα όμως υπάρχει άλλος που βλέπει, και δεξιά και αριστερά. Οι Πέρσες δεν φοράνε κράνη, εκτός από όσους έχουν πάρει κράνη από τους Αιγύπτους και τους Ασσύριους που έχουν νικήσει σε προηγούμενες μάχες. Φοράνε ένα καπέλο, το οποίο όμως δεν βοηθάει ιδιαίτερα όπως αντιλαμβάνεστε. Γι' αυτό αν ανατρέξετε σε γραβούρες και ζωγραφιές που προσπαθούν να αναπαραστήσουν τον περσικό στρατό, δεν θα δείτε ομοιομορφία ως προς τη στολή, ως προς τα κράνη, τις ασπίδες κτλ, γιατί είναι και πολυεθνικός στρατός. Επίσης, οι Έλληνες δεν πάνε γιατί είναι παλικάρια μπροστά. Είναι παλικάρια, αλλά είναι εκπαιδευμένα παλικάρια. Έχουν σχηματίσει τη φάλαγγα. Η φάλαγγα κάνει ένα τείχος από ασπίδες που δεν μπορεί να περάσει. Ο αντίπαλος δεν αντιμετωπίζει τον κάθε Έλληνα μόνο του. Πρέπει να νικήσει όλη τη φάλαγγα για να προχωρήσει, σε αντίθεση με τους Πέρσες που ορμάνε. Άλλα πλεονεκτήματα που είχε ο ελληνικός στρατός απέναντι από τον περσικό. Καταρχήν, πολεμούσε για την ελευθερία του. Στο Μαραθώνα ξέρουν ότι αν περάσουν από εκεί οι Πέρσες, η επόμενη στάση είναι στα σπίτια τους, στις γυναίκες τους, στα παιδιά τους, στους γονείς τους, στη σκλαβιά, στο βιασμό, στην υποταγή. Οι Έλληνες κάνουν ψηφοφορία. Δημοκρατικά εκλέγουν τους στρατηγούς τους. Και εκείνη την εποχή δεν εκλέγουν το φίλο τους. Εκλέγουν αυτόν που πιστεύουν ότι όντως θα ηγηθεί και θα οδηγήσει την πόλη στη νίκη. Αντιθέτως, ο Δαρίος τους διορίζει. Είναι φίλοι, είναι ξαδέλφια, είναι συγγενείς. Είναι και ικανοί. Το άλλο είναι ότι αυτός ο πολυεθνικός στρατός και ο πολυάριθμος αντιμετωπίζει και θέματα επιμελητίας. Δεν έχει ομοιογένεια. Δεν τους νοιάζει και μερικούς καθόλου τώρα τι θέλει ο Δαρίος. Έρχονται γιατί δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά, αλλά δεν τρελαίνονται κιόλας την ώρα της μάχης να μπουν πρώτοι-πρώτοι και να θυσιαστούν. Σύνοτι ότι η στρατηγική τους δεν λειτουργήσε απέναντι στους εμπειροπόλεμους Έλληνες, κυρίως μιλάμε για τους Αθηναίους. Μπορούμε να σας πούμε αναλυτικά και γιατί υπάρχει τεχνολογική και στρατηγική υπεροχή και στο μαραθώνα που ακολουθεί. Αλλά αυτά μπορούμε να τα αφήσουμε και μια άλλη φορά. Η ιστορία διδάσκει. Και αυτό που διδάσκει είναι ότι πάντοτε όταν υπάρχουν αντιπαραθέσεις ανάμεσα σε χώρες και σε κράτη, που δυστυχώς δεν βλέπουμε να σταματάνε, υπάρχουν διακοπές, αλλά ο κόσμος πάει πολεμώντας, έτσι γράφεται δυστυχώς η ιστορία, αυτός που νικάει είναι αυτός ο οποίος είναι πιο έτοιμος για τον πόλεμο. Αυτός που έχει την τεχνολογική, την πολεμική, την οικονομική υπεροχή. Πρέπει να τα έχεις όλα μαζί. Οι Πέρσες είχαν την οικονομική υπεροχή, δεν είχαν την τεχνολογική. Οι Έλληνες είχαν τεχνολογική υπεροχή, ήταν προετοιμασμένοι γιατί είχαν τα γυμνάσια. Ο Έλληνας σε όλες τις πόλεις από πολύ μικρός προετοιμάζεται για τον πόλεμο, ενώ ταυτόχρονα μορφώνεται. Και φτωχοί δεν ήταν. Μπορεί να μην είχαν τα χρήματα του δαρείου, αλλά είχαν για τη δαπανηρή στολή τους, γιατί κόστιζαν όλα αυτά πάρα πολύ, έτσι. Λοιπόν, κάπου εδώ κυρίες και κύριοι τελειώσαμε, ελπίζουμε να μην σας κουράσαμε, να περάσετε ωραία αυτή τη μία ώρα και να μάθαμε πράγματα και εμείς μαθαίνουμε μαζί σας, γιατί τα ψάχνουμε, τα διαβάζουμε και σας τα λέμε. Η Λουίζα Μαραβελάκη ήταν στην επιμέλεια της παραγωγής από το αρχείο Δαμιανός Αγραβαράς, στην ηχοληψία η Στεφανία Τσακίρη, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Πετρόπουλος, Μύθη και Γρίφη. Τέλος για σήμερα, μελωδικά θα τα πούμε πάλι την άλλη εβδομάδα. Για χαρά. Two, one, two, three, four.
Give peace a chance. Okay, give it.